sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač v Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, 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 a jdeme na to. Dámy a pánové, opět jsme tady z kadaňského studia. Koukneme se na Alianci národních sil a koukneme se na to, na ta tři ano a na tři ne, to bychom měli zmiňovat i na začátku každého pořadu s Aliancí. Tedy ano míru, vystoupení tedy ze Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, ano vystoupení z Evropské unie a ano zestátnění strategických odvětví národních hospodářských a přírodních bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. A ne? Ne migraci, kterou plánuje Evropská unie, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušení dekretu prezidenta Československé republiky doktora Eduarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. A proto vítám tedy tradičního hosta Karla Haise, doktora Karla Haise. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně. A pan Drobný se připojí v průběhu až na tu druhou hodinu, nebo ho mám nějak přidat ti? Teď totiž nevím, jak to bude. Ha. A Karel je ticho. Tak to nevím, co se děje. Tak, měli jsme se v první hodině kouknutí. No, slyšíte, já jsem taky nějaký nastydlej, takže super, super. Jsem se to dneska zkoušel vyběhat, tak uvidíme. Nebo zaběhat, tak možná teď se z toho. Karle, Karle?
Ano.
Jo, výborně. Říkám, pan Drobný se přidá až na druhou hodinu, nebo bude už od začátku? Já právě nevím.
Nemám představu, ale jo, můžeme začít a on se v průběhu připojí.
Dobře, 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 dobře. Tak, měli bychom se kouknout tedy samozřejmě v první hodince na ty aktuality zprávy. Tak já nechám Karla.
Podívejte, dobře si jako naznačil náš politický program a já bych na to navázal vlastně na současnou situaci ve společnosti a v našem státě. Abych to přiblížil lépe posluchačům, tak bych to chtěl ukázat na Českém svazu bojovníků za svobodu a celé té kampani, která se okolo něho jaksi vyostřila a vlastně začala ovlivňovat mínění našich občanů. Já se domnívám, že v současné době probíhá střet dvou koncepcí. To znamená koncepce národního suverénního státu a mírové politiky a spolupráce se všemi ostatními národy pod takovým tím znakem rovný s rovným. A druhá koncepce je globalistická, čili odstranění národních států, ztráta státních suverenit a no, takže jsem se trošku zasek. Jo? A tyto dvě koncepce, no, ta druhá koncepce, to znamená ta globalistická, je světově na ústupu. Jo, protože ve světě už jako převládá tendence, že toho mnoho těch států a dokonce i velmocí, mimo tedy USA a Evropské unie, chápou, že je to likvidační, že to je likvidační záležitost namířená proti nim. A ta jejich síla globalizační pomalu ustupuje ve světě. Ovšem u nás to ještě doznívá a čím víc se cítí tedy v Evropské unii ohroženy, tak tím více tedy vystupňují tlak na tu tendenci národní. To bylo dobře vidět na tom útoku, kdo všechno vlastně útočí a proti svazu bojovníků za svobodu a která média poskytují tedy plamenné útoky proti této organizaci. Když si to dobře posluchači prohlédnou, na internetu je přesně označovány subjekty, které se zúčastňují této kritiky a měli by se občané teda rozhodnout při volbách, jakýchkoliv volbách, včetně těch evropských, koho vlastně chtějí volit, i za cenu, že tedy určitým způsobem risknou svoje hlasy určitým subjektům, protože některé subjekty jsou mladé, svým způsobem i neskušené, ale mají v programu národní politiku. Takže, nebo národní tendence. Když se podíváte, co se třeba odehrálo teď v horní komoře parlamentu, to znamená v Senátu, jak některé kluby politické apelují na veřejnost a na funkcionáře v obcích a podobně k bojkotu této organizace, tak vám vyjde jednoduchá rovnice. Je to KDU ČSL, je to STAN, je to ODS, bohužel je to teda i sociální demokracie, což tedy se opravdu divím. Je to prostě, je to TOP 09.
Jo. Tak.
Jo, čili ta koalice, která se zastává ty globalizační tendence, je naprosto jasná. Naprosto jasná. Ale už oni odhodili jakýkoliv úskoky a lži, jakový ti nenápadný prostě věci, že bez Evropské unie se budeme mít špatně a že se máme v podstatě dobře a takhle, na což teda lidi slyšeli. A do značné míry Evropskou unii ze začátku podporovali. Tahle ta tendence se neodehrává jenom na tyhle ty vrcholné politice nebo proti bojovníkům za svobodu. Ta jde až do samotných detailů. Jo? Když si pročtete internet, tak zjistíte, do jakých detailů to vlastně jako u nás jde. Jo. Připravuje se tady takzvaná daňová reforma. když si to dobře přečtete, a těch informací na internetu je skutečně dost, tak zjistíte, že to směřuje k dalšímu zotročení vlastně lidí, kteří se podílí na vytvoření výdobytku společnosti. A to je vlastně smyslem celé té hry Evropské unie. Co se týče NATO, vrcholným představitelem této organizace je USA, co si budeme povídat. Ostatní státy v podstatě dělají jenom takové křoví, aby se mohlo říct, že to je mezinárodní koalice a veškeré ty útoky proti suverénním státům se s tím jako odůvodňují, že to není názor jenom jedné velmoci, ale že to je názor celého západního světa. Tam se odráží třeba i to jednání Kima a amerického představitele Trumpa, kdy se tedy nedohodli, nebo aspoň se říká, že se nedohodli, a prezident USA udělal neuvěřitelné gesto, sebral se a odjel. Takže vůbec jako nechápu, proč tam vůbec jezdil. Buď to bylo špatně připravený, nebo jeho nároky a jeho požadavky prostě jsou nepřijatelné. Takže tím jako nechci zakrývat problémy Severní Koreje, ale tady jde o globální problémy, nikoliv o problémy těchto dvou zemí. Na těch vztazích těchto zemí se to jenom promítá, jenom se to odráží. Takže jestli tedy jdu na mírové jednání a pošlu tam dvě válečné lodě, tak to nesvědčí zrovna o nějakým mírumlouvným jednání. Takže ty důsledky vlastně tohoto konfliktu, těchto dvou koncepcí, se nám dneska ukazují už jasně, už nezakrytě, a občané by tím pádem se mohli lépe v tom orientovat, protože tady už jsou definované jako jasné hranice a jasné tábory. A při projevech našich představitelů by to posluchači měli vnímat. Vnímat, kdo co řekne, na jakou stranu se přiklání, podle toho hodnotit i sdělovací prostředky, co jak říkají, jak dávají určitým věcem důraz a některé věci tedy se snaží opomenout podle hesla, podle takového toho známého přísloví, že mohu říkat, že láhev je poloplná nebo poloprázdná, že jo. Některé sdělovací prostředky odchod Trumpa z jednání jaksi chválí a říkají, konečně pochopil, že se s Kimem nedá mluvit a je to razantní rozhodnutí. A ten druhý hlas se říká, že vzhledem k tomu, že Kim tam zůstal a dodělal tedy mezinárodní návštěvu ve Vietnamu, konec konců státu, který nejvíc trpěl jaksi intervencí USA, svědčí o tom, že přeci jenom ta koncepce toho vyjednávání je asi ucelenější na té straně opačné než v USA. Takové to ranaření světového četníka je očividné, že nezabírá už. A že určité bloky politické i hospodářské už se začínají zajímat o jiné řešení ve světové politice, včetně tedy ustranění náhradní světové měny, to znamená dolaru, a pohlíží se po jiných měnách a jiným způsobu hospodaření, včetně tedy toho, co ve světě teď jde velice do popředí toho systému komunitarismu. O tom jsme mluvili jako minule s paní doktorkou Vítovou. Posluchači si to můžou tedy přehrát v archivu jak rádia, tak na našem webu, to znamená na webu aliancenárodnichsil.cz, a tam uvidí vlastně ten rozdíl mezi současným hospodářstvím, čili neoliberalismu, neomarxismu a tímto způsobem řešení situace, který dává naději na to, že by se svět mohl odklonit od nesmyslného materialismu a individualismu, drancování přírodních nerostů, ničení přírody, rozvracení států, zabíjení lidí ve velkém, využívání všech metod k tomu, aby určité národy prostě zmizely z povrchu země. To nejsou jenom takové ty horké zbraně, umy, rakety a střelba, ale rozšiřování různých nemocí a v neposlední řadě i tedy jaksi internetová válka, která je v plném proudu. Takže to je asi na úvod, čemu bych se chtěl věnovat v té první hodině. A předávám teda slovo kolegovi o redaktorovi. No.
Dobře, zdravíme tedy a vítáme inženýra Jaroslava Dobrého. Dobrý večer.
Dobrý večer, tak jsem rád, že vás slyším a zdravím kolegu pana doktora Hajse, vás a samozřejmě diváky, nebo respektive posluchače Svobodného vysílače.
Tak, 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 výborně. Zeptám se, jestli k tomu něco na začátek má, tedy pan Drobný.
Já určitě k tomu něco mám. Vlastně pan doktor Hajs tady nastínil to, o čem bych chtěl mluvit. To byly i témata, který jsem měl připravený. Ale já bych pak chtěl ještě zmínit vlastně něco, co jsme uveřejnili na našem webu. A ono to pak vlastně i souvisí s těmi dalšími tématy. A byl to, když to řeknu, akční plán Evropské unie proti dezinformacím. Ono trošičku o tom hovořila už kolegyně v předchozích relacích na vašem vysílači, ale já bych trošičku víc do toho zacitoval, a to z toho důvodu, protože vlastně dneska se sešel náš prezident v Košicích s ostatními prezidenty východní části Severoatlantické aliance v Košicích, a právě, když to řeknu, jeden jakoby z náplní nebo z bodu programu tadyhle z toho jednání právě bylo i boj nebo opatření proti dezinformacím a kybernetickému terorismu. Takže jakmile pak dostanu po doktoru Hajsovi prostor, tak bych možná zmínil něco k tady tomu.
Dobře. Dobře, dobře. Tak, Karle, je to na vás.
No, já k tomu košickému setkání mám velkou nedůvěru. Já pochybuju, že bylo svoláno za účelem řešení nějaké situace, ale spíš bylo svoláno na popud tedy představitelů NATO, aby nás uvedli do problematiky a narovnali tedy naše názory podle jejich představ. Počkáme si na výstupy, pokud vůbec nějaké budou, a pokusíme se tedy číst mezi řádky a zjistit, co se tam vlastně odehrálo. Já pochybuju, že naše reprezentace by byla tak hrdiná, a že by si odvážila tedy říct svůj názor jednak na alianci, ale jinak i na ten boj proti terorismu, protože víte, boj s terorismem. Podívejme se, co to vůbec je terorismus. Jo. Na internetu lítá takový vtip, ne, že bych se s ním jako zrovna stotožňoval, ale vyjadřuje to prostě pochopení těch pisatelů na celkovou situaci. Terorista je ten, kdo vystřelí první nebo dřív než USA. A od této charakteristiky by se mohl vlastně odvíjet definice terorismu. Jestli je nějaké území, na kterém se rozkládá suverénní stát, které oplývá ropou nebo nějakým strategickým jiným nerostem nebo prostě nějakým bohatstvím, a politika se tak vyostřuje a vyostřuje proti tomuto státu, až tedy to přeroste v intervenci pod záminkou záchrany lidstva a kosmosu a demokracie a já nevím co, čeho všeho. A tento stát je vyloženě zdecimován, je vyloženě fyzicky napaden, jenom proto, aby jaksi strůjce tohoto napadení ovládl hospodářství tohoto státu a mohl tam nasadit loutkovou vládu, která pochopitelně vyhoví a toto nerostné bohatství rozdá nebo levně rozprodá výměnou za moc, výměnou za funkce a výměnou za beztrestnost a takovýmhle způsobem si myslím, že by se světovláda dělat neměla. Já chápu, že některé státy skutečně nedodržují lidská práva, že skutečně v některých lokalitách panuje velmi, velmi despotický režim, že ty tamní obyvatele velmi trpí, mnohdy to hraničí a s genocidou vlastního národa, ale přesto si myslím, že ta politika by se neměla řešit silově, neměly by se zakrývat pravé důvody různých válek a že by se mnohé dalo řešit hospodářsky, mnohé by se dalo řešit politicky. Víte, zářným příkladem toho je Venezuela. Jestli obklopím stát neprodušně, hospodářsky, uvalím na něj totální embargo, ničím jeho domácí měnu tím, že jako vnitřní platidlo posiluju dolar a tím vlastně se snažím ovládnout jeho hospodářství a ovládnout hospodářství směrem tedy ke krizi, nikoliv ke zlepšení situace, tak potom je docela farizejské tvrdit, podívejte se, ve Venezuele je hlad a nejsou tam výrobky a nejsou tam léky a podívejte se, jak vypadá zdravotnictví a jak vypadá sociální síť a teď tam ukážu záběry z několika slamů, že jo, a venkova a jak lidé tam bídně žijí, tak si skutečně myslím, že to už není legrace. To už je opravdu vážná situace, která by se měla řešit na mezinárodním poli. Bohužel, tato situace není schopna být řešena v OSN, které za tímto účelem bylo tedy zřízeno a založeno. A to OSN je vyloženě tedy ve vleku USA, vzhledem k tomu, že ho prakticky platí a je na jeho území, takže jejich rozhodnutí mnohdy běžnému člověku se selským rozumem prostě není k pochopení, jako jo, že OSN vydá prostě takovou rezoluci. Ale to je věc druhá. Nesnažme se napravit celý svět a zeměkouli. Podívejme se na naše problémy, na vnitrostátní problémy. Situace je vážná, to říkám naprosto zodpovědně. A měli bychom tedy aspoň v těchto pořadech trošičku nahlédnout k tomu, co se děje, ale nejenom to, co se děje, ale jaké je možné řešení vnitrostátních, vnitrospolečenských problémů. Já si myslím, že by kolega měl s tímhletím problémem nějak začít a pokusit se nějak to vysvětlit.
Dobře, tak já s vámi souhlasím s tím, jak jste hovořil, když jste vlastně začal, pak jste trošičku zabrousil i k těm dalším věcem, ale hovořil jste o tom, že máte k tomu košickému setkání značnou nedůvěru. To jako si myslím je naprosto oprávněný a hned jako z několika důvodů. Já jsem říkal, že bych řekl něco o tom akčním plánu proti dezinformacím. Ten byl přijatý vlastně nebo představený 5. prosince loňského roku v Bruselu. A dneska vlastně se schází NATO, nebo respektive to jeho střední a východní křídlo tady v Evropě, v Košicích, a přesně to, co bylo v tom plánu proti dezinformacím, podle toho, co bylo k dispozici, se tam má projednávat nebo mělo být programem. Další věcí je, že se v Košicích měla přijmout jakási deklarace, o které nikdo nic neví. Neví se, co v ní bude, nebylo to projednáno, nebylo to dáno na vědomí občanům a proti tomu se pak, o tom budu hovořit, postavili i mírové organizace, konkrétně mám na mysli Nezákladnám a České mírové fórum. Já bych jako s vámi souhlasil v tom, že je potřeba k tomu přistupovat velice obezřetně a to hned řeknu z několika věcí, z několika důvodů. Vlastně o našem prezidentovi, který nás tam zastupuje, tak je známo to, že on je velice prounijní a je to nadšený příznivec, když to řeknu, Severoatlantické aliance NATO. Když jste hovořil o Venezuele, tak vlastně uznal samozvaného prezidenta nebo respektive ho podpořil Guaidoa, a když to ještě stahnu do dalšího jako hlediska, že nedávno se tady ozývaly hlasy o možných vojenských základnách na území České republiky a vlastně podle toho, co jsem se dočetl v internetu o tom, co vlastně na tiskové konferenci po tiskovém summitu prohlásil polský prezident, když tam hovořil o různých imperiálních ambicích Ruska a potřebě posílit vojenskou přítomnost Severoatlantické aliance právě v Evropě střední a východní, tak bych byl velice, mám veliké obavy z toho, aby náhodou z tohoto setkání nevypadlo nějaké doporučení nebo schválení o tom stavět nové základny právě sil NATO v České republice, Slovenské a samozřejmě v Polsku. Takže tohle z toho já tam vidím jakoby docela problém, na který sice se o tom nehovoří, ale v tom kontextu těch okolností se mi to docela i nabízí. Právě další jakoby věcí, která mě k tomu navádí, je to zase, co jsem se dočetl teď, že byl proveden průzkum veřejného mínění, který provedla slovenská nevládní organizace Globsec ohledně podpory NATO v Česku a uvádí, že NATO bylo označený jako dobrá věc zhruba od 65% dotázaných respondentů. Přičemž předloni to bylo pouze 53%. Takže jako ta situace, která tady je, že lidé to NATO vnímají ne jako organizaci, která působí zlo po světě, ale vyjadřuje se aspoň podle tohoto, z toho průzkumu, který samozřejmě může být zavádějící, ale prostě svědčí to k tomu, že lidé jsou tou mediální masáží nasměrováni tak, aby tyhle ty věci začaly podporovat a že se proti tomu nebude zvedat vlna odporu, jako kdysi byla proti americkému radaru v Brdech. Takže tohle to bych chtěl k tomu říct a tímto stylem právě doplnit pana doktora Hajse. Budeme teda sledovat, jaké budou závěry z tadyhle z toho summitu, ale říkám, nepůsobilo to na mě vůbec dobře a teď bych jenom zacitoval z té zprávy, kterou vydalo vlastně České mírové fórum a též, abych to řekl správně, iniciativa Ne základnám České republiky. Oni vlastně se pozastaví už nad tím, že součástí tadyhle z toho summitu měla být oslava 70 let vzniku NATO, což je z pohledu jako přistoupení těch jednotlivých členů té bukurešské devítky, to znamená těch států, které tam vstupovaly později, typu Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Česko a tak dále, jestli jsem to tedy řekl správně, tak ty tam nejsou těch 70 let, ale prostě proti tomuhle z tomu se tyto mírové organizace ohradily. A přičemž oni uvádí vlastně v tom svém prohlášení, že po druhé světové válce 10 let tam vstoupilo vlastně Německo v roce 55 a reakcí na tady tu vlastně, což byla provokace, nic jiného, vznikla až jako reakce a následek tady z toho kroku vznikla vlastně Varšavská smlouva. Ale hlavní, bych řekl, nosnou myšlenkou toho prohlášení těchto mírových aktivit nebo těch skupin, tak je to, že oni žádají českého prezidenta, aby bez znalosti názoru veřejnosti nepřistoupil k podepsání jakékoliv deklarace v rámci NATO, o jejímž obsahu není veřejnost informována. A to bych řekl, že je jakoby hlavní poselství z těch organizací, prostě aby nedošlo k podepsání něčeho, co pro nás bude závazné, bez znalosti toho, jak se k tomu staví ta veřejnost, nebo vůbec, aby se k tomu mohl někdo vyjádřit a nebylo to uzavřené prostě bez nějaké veřejné diskuze. To je asi tak všecko, co jsem tady z tomu tématu chtěl říct. A jestli má k tomu něco dalšího ještě pan doktor, tak by mohl říct, a jinak já bych se pak třeba po chvilce věnoval právě tomu akčnímu plánu proti dezinformacím.
No, ono to bude docela jako tematicky dobré, protože jedno navazuje na druhé.
Přesně tak.
Akorát bych chtěl říct, že ty detaily jdou do úplného absurda. Do úplné absurdity. Podívejte se, třeba teď je problém s výživou, s potravinami. Je evidentní a je to dokázané, že prostě ze zahraničí je nám dodávána potravina, která neodpovídá normám. Je tragické, že my jsme vlastně národní normy zrušili a v podstatě se řídíme takovými těmi mezinárodními nějakými standardy, což tedy je nedostačující evidentně. Teď je zase problém třeba mimochodem s masem z Polska. Naše ministerstvo a ta potravinářská kontrola zahájila vlastně nadstandardní kontrolu masa z Polska. A Evropská komise nám přímo nařizuje, aby jsme to zrušili. Prosím vás, je to vůbec možný tohleto, aby si někdo dovolil suverénnímu státu nařídit, aby přestal kontrolovat kvalitu potravin, která je dovážena na jeho území? A podívejte se, politická reprezentace ani muk, ani ministr zemědělství se k tomu nevyjádřil. Tam hrdině ta veterinární kontrola, že ho prohlásila, že s tím nesouhlasí. To je ale jenom plácnutí, aby jako veřejnost jak si měla dojem, že prostě někdo prostě s tím nesouhlasí a že ty kontroly stejně budou, ale oni nebudou. Oni prostě přestanou. Ale o tom se už nebude mluvit. Jo. Čili do takových detailů prostě, co se týče i detailů, co se týče internetu, jo, na to naváže teda pán kolega, nenápadným způsobem pod rouškou boje proti terorismu, kybernetickému terorismu, ten internet bude neustále jaksi více a více sledován a více bude prováděná selekce, co na tom internetu tedy bude moc být a co nebude moc být. A o tom se prakticky jako v politice ani moc nemluví. A jestli někdo vyzve našeho prezidenta, aby tedy jako nepodepisoval věci, které to... víte, na to nemůžeme spolehnout. Na to nemůžeme spolehnout, protože jestli oni se v těch Košicích dohodnou na určité strategii, tak ten prezident prostě to neudělá. Jo? Čili ta míra té naší samostatnosti je neustále a neustále oslabovaná. A ta reprezentace pod vlivem chtivosti moci a chtivosti funkcí a řekněme si to na rovinu dobrého života, prostě na to půjde. A teď je jediná naše šance je v jednom. Aby nám to bylo jasný a při těch volbách jsme se svobodně rozhodli. Ale k tomu je potřeba odvaha. K tomu je potřeba osobní odvaha. Teď ty lidi to nikomu nemusí říkat. To je přeci anonymní volby. A záleží na tom, co si tedy vyberou a kterou tu sílu si řeknou, ano, toto může být jaksi dobré a do budoucnosti perspektivní. Jo. Čili dobře, teď půjdeme na ten kybernetický boj.
Já bych k tomu ještě doplnil vlastně, jak jste hovořil, to by měl být taky jeden z bodů třeba na tu druhou hodinu, ale dobře jste mi tam nahrál, když jste zmínil, že čeští veterináři prostě chtějí pokračovat v kontrole dodávek hovězího masa z Polska i navzdory tomu, že bylo doporučeno, ať do konce týdne tyto kontroly ukončí, údajně s tím, že nejsou důvodný a nebo k tomu rozsahu těch nákaz, který se objevily, že to není důvodný. A pokud tedy nepřestanou, tak toto nařízení komise může být v České republice přímo nařízeno. A pokud tyto kontroly budou pokračovat, tak vlastně může dojít až k nějakému, bych řekl, správnímu řízení, ve kterém, které by mohlo být vedeno s Českou republikou. Jo. Takže opravdu další svoboda, která byla kontrolovat si kvalitu dovážených potravin ze zahraničí, je nám Evropskou unií odpírána. Takže to je jenom přesně, jak jste řekl. A další věcí, kterou jste dobře zmiňoval, to byly normy. Já jsem se pokoušel třeba dohledávat nějaké normy, které dřív platily, byly to ČSN, ISO normy, třeba konkrétně, když jsem si dělal nějakou přípravu na ten dnešní den, tak mi položil někdo otázku, jaký je rozdíl mezi bio a eko. No a já jsem si říkal, prostě je to stanovený zákonem, je to daný normou, tak jsem se pokoušel najít tu českou normu. Ta norma byla zrušena, česká norma, a od října 2018 vstoupila v platnost evropská norma. A když jsem si ji chtěl jako dohledat, přečíst, tak samozřejmě tyhle ty materiály spravuje agentura, Česká agentura pro standardizaci. Tu normu bych si mohl přečíst, pokud bych si zaplatil předplatný, dejme tomu 1000 korun na půl roku, pak bych si ty normy mohl pročítat, takže oni nejsou jakoby zcela běžně přístupný. A když jste na to narazil, tak když o tom teda hovoříme, protože jsem to chtěl původně vypustit, ale když jste tedy o tom začal, tak mě tam zarazilo v tom úvodu, v té předmluvě, že v té normě se hovoří o tom, a to doslova zacituju, upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu, konkrétně té normy, mohou být předmětem patentových práv. Takže dá se říct, že pokud jste z firmy nebo vlastníte patent, který Evropská unie zahrne do normy, tak ho aplikuje po celé Evropské unii a vy budete muset, pokud budete chtít něco dělat, vlastně platit patentová práva za to, že je užíváte. Tak to mě docela jakoby překvapilo v tadyhle z těch věcech a jako nepovažuji to úplně za správný, jak to, že když se chcete dostat k normě, musíte za to platit a za druhý, že je tam zmíněno, pokud něco normujete vlastně pro celou Evropskou unii, můžou tam být i patentová práva, která je potřeba v tom zohledňovat. Takže prakticky, pokud se z nich vymykáte, nemáte šanci. Tak, to byla jenom taková moje poznámka k tomu, co vlastně tady řekl pan doktor.
To je zajímavé. Víme teda, má to označení česká. Jestli je to placeno tedy z rozpočtu, tak jestliže by to bylo placeno z rozpočtu, proč vyžadují peníze za zpřístupnění těchto věcí?
Konkrétně vám řeknu, kdo tyhle normy vydává a můžete si, nebo jako veškeré normy. Ono teď už, pokud je to převzato z Evropské unie, tak se to označuje ČSN, N, ISO. N. Takže dříve to bylo bez toho, nyní je to s N označením a je to vlastně vydáno Evropským výborem pro normalizaci. Mm-hmm. Přičemž je to vydáno ve třech oficiálních verzích, anglický, francouzský, německý a každý stát si ručí za to, že to přeloží v souladu s originálem. A právě pak to vychází v těch normách, které když chcete nahlížet, tak se mi je nepovedlo jinak, než přímo u té České agentury pro standardizaci a tady jsem koukal i na ceník čtení norem bez možnosti tisku poplatek za 6 měsíců 1000 korun.
No,
takže to bylo jenom tak, že jsem opravdu si to chtěl přečíst a jako, už mě odradilo dát za to těch 1000 korun na půl roku. Takže jestli teda tady tomu nemáte nic, tak já bych něco řekl k tomu akčnímu plánu Evropské unie proti dezinformacím. Mhm. Protože vlastně ono nám to navazuje s tím košickým summitem, kde se o to mělo jednat. Ono jako vždycky tyhle ty dokumenty, oni mají, bych řekl, takovou tu dvojí tvář, jednu tu vzněšenou, která se prezentuje a pak je druhá taková ta skutečná, což se dá vyčíst mezi řádky nebo se to dá tak interpretovat. Ono to začíná tak jakoby hezky úvodem, že svoboda projevuje základní hodnotu Evropské unie. Zakotvené listině základních práv a svobod Evropské unie a v členských nebo v ústavách členských států. Tak jako samozřejmě všecko v pořádku podsuď. Další, jako když se tam hovoří o tom, co to jsou ty dezinformace, vlastně ten plán, proti čemu jakoby brojí a pracuje. Takže dezinformací se podle tohodle z toho akčního plánu rozumí ověřitelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvářeny, prezentovány a šířeny pro hospodářský zisk nebo s cílem umyslně oklamat veřejnost a mohou způsobit poškození veřejnosti. Takže tadyhle s tím stylem, tenhle ten akční plán prezentuje, co je to dezinformace. Je to vlastně z důvodu, když se tam odvolávají, proč to jako je nebo proč to bylo vytvořené, takže je potřeba posílit odolnost proti hybridním hrozbám a to jak vlastně mezi klíčovými partnery Evropské unie, tak včetně organizace Severoatlantické smlouvy a skupiny 7, konkrétně G7. Takže opět vidíte, je to evropská norma, ale odkazuje se na Severoatlantickou smlouvu a zase už s ní je to provázáno. Tak, a bylo to vytvořeno, já když se podívám dál, abych tak nějak se k tomu vyjadřoval přesněji, takže tady ten akční plán byl přijatý hlavně s ohledem na volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Protože vlastně mnohdy probíhalo sdělovacími prostředky, když nějaké volby se zdálo, že se nebudou vyvíjet podle toho správného cíle, který stanovuje, bych řekl, nebo který má Evropská unie, tak vždycky bylo hovořeno o tom, že je to na základě dezinformací a podobně. No ale zajímavý je tady dále, že tyhle ty strategie boje proti těm dezinformacím se zaměřují ne na členské státy, ale i na partnerské země ve východním sousedství, jako už i na jižním sousedství, na středním východě a v Africe. Takže prakticky tenhle ten plán Evropské unie se snaží působit nejenom v členských zemích, ale i jinde v zemích, které nejsou ještě začleněny v Evropské unii. Další věcí, kterou mě tam jakoby která by mě tam zaujala, tak to bylo o tom, že je tady uváděno, že dezinformační kampaně jsou součástí hybridní války, a to včetně kybernetických útoků a nabourávání sítí, konkrétně hakováním. Tak to bych řekl, že zase znamená to, že tadyhle ten akční plán je jakýmsi válečným plánem proti tomu, co oni nazývají hybridní válkou. To jako mi nad tím zůstává chvíle na rozum stát, co jako zatím se všemu může schovat. Tak podívám se tady na další věc, kterou jsem si poznačil. Důležitý je, o čem se tady v tom dokumentu hlavně hovoří. Určitě to už jako lidi, kteří se o to zajímají, tuší, že dezinformace byly vytvářeny a jsou hlavně šířeny, a kdo to neví, ruskými zdroji. A byly právě, jak jsem hovořil, zaznamenávány v souvislosti s volbami a referendy v Evropské unii. A pak dále dezinformační kampaně související s válkou v Sýrii, se střelením letadla MH17 na východě Ukrajiny a tak dál. Takže prostě mi to připadá, že tenhle ten plán je vyloženě zaměřený, nebo z toho kontextu vytušíte, že dezinformace jsou šířeny z Ruska a je proti ním zaujmout nějaké stanovisko anebo nějaký plán, jak se jim bránit. Tak, podíváme se na další věc. Jo, přímo, jak jsem teď hovořil o tom, tak přímo se tady definuje, to zacituju. Nejrozsáhlejší hrozbu pro Evropskou unii představují dezinformace Ruské federace. Jsou systematické, mají dostatečné zdroje s ostatními zeměmi. Takže vyloženě tadyhle ten akční plán proti dezinformacím je namířený proti Rusku. Jinak tohle, ale jako nepokrytě se o tom tam hovoří. Tak jinak je potřeba vlastně vytvořit v rámci tadyhle z toho plánu nějakou pracovní skupinu, která by analyzovala tadyhle z ty hrozby. A uvádí se, že ta pracovní skupina, která tohle z toho má, tak již zpracovala, když to zase přečtu přesně, pracovní skupina východní strategické komunikace katalogizovala, analyzovala a zaměřila pozornost na více než 4,5 tisíce příkladů dezinformace Ruské federace. Mně to připadá, že nebejt toho Ruska, tak by neměli prakticky co na práci a těch hrozeb by nebylo skoro žádná. Jinak tadyhle ten akční plán stojí na nějakých 4 pilířích, jak se uvádí. Za prvé je to zlepšení schopnosti státu Unie oddalovat, analyzovat a poukazovat na dezinformace. Za druhé je to posílit koordinované a společné reakce na dezinformace. Dokonce má vlastně vzniknout nějaký systém rychlého varování, když je odchycena nějaká dezinformace. Pak třetí věc je mobilizace soukromého sektoru k řešení dezinformací. Tohle to mě jako zaujalo nejvíc, že tadyhle řešení dezinformací bude svěřeno soukromému sektoru. Je to hrozba pro celou Evropskou unii a bude se mobilizovat a řešit toto soukromý sektor nebo na tom spolupracovat. No a pak jako 4. bod je zvýšení povědomí a zlepšení odolnosti společnosti vůči dezinformacím. Co si jako zas pod tím můžu představit, co jsem tam vyčetl dále, že lidi, ať už jsou to zmíněny různé cílové skupiny, že budou školeny na to, aby, nebo školeny, budou procvičováni v tom, co si mají myslet, aby poznali, co je dezinformace, tedy to, co se nebude hodit do krámu Evropské unii, nebo nebude v souladu s tím jejím světonázorem, tak a může být označeno jako dezinformace, tak aby si to ty občani Evropské unie dokázali správně, bych řekl, vyložit. Dalších pár věcí, které ještě k tomu jsou, jsou v závěru. A ještě než pak se k tomu trošičku vrátím, tak jenom bych z toho závěru taky zacitoval, protože je to opravdu jako zajímavé. Jenom to musím najít, tak už bych mohl být někde u toho konce toho dokumentu. Tak a tady se přímo píše komise a vysoký představitel proto připomíná, že jsou vyžadovány společné kroky všech příslušných institucionálních aktérů, jakož i soukromého sektoru, zejména online platform a občanské společnosti jako celku, aby účinně řešili všechny různé aspekty hrozby dezinformace. Takže to znamená, pokud jsou požadovány společné kroky těch příslušných aktérů, tak to znamená, že se to bude týkat všech států, všech úřadů a všech, kdo můžou proti tomuto nějakým způsobem zasáhnout. To znamená, myslím si, že pod tímhle s tím by se dalo zahrnout i to, pokud budou někde na internetu, ať už to bude YouTube, protože se v tom dokumentu zmiňují různá manipulovaná videa, fotomontáže a tak dále. Pokud se toto někde odchytí, takže musí všichni vyvinout k tomu úsilí, aby to bylo odstraněno a vyřešeno. Takže prakticky, když to řeknu, to bude cenzura a různé odstraňování webových obsahů, diskuzí, přičemž je tady i zmíněno, že můžou být vymazávány profily, které nebudou odpovídat realitě, to znamená, budou falešné. A další věcí, kterou se v tom hovořilo, bylo hodně o tom, že je potřeba vyčlenit prostředky tady na to. Prostředky personální síly. Lidi, kteří budou hovořit nebo budou ovládat řeč, to znamená, protože se to orientuje na Rusko, kdo bude prakticky dobře umět rusky, může odchytávat ty dezinformace, již dá se říct u zdroje. Takže já z toho závěr mám takovej, že přinese to novou finanční zátěž, protože budou muset být podle tohohle z toho akčního plánu nařízeny skupiny, které se tím budou zabývat. Další závěr z toho je, že dezinformace vypouští Rusko, protože je hrozba, povinnost je tyhle ty dezinformace hlídat, dávat na to samozřejmě finance a na všechno tedy určit lidi, aby to hlídali, a to, co není vhodné, tak prakticky se má cenzurovat. Nebudou to dělat jenom lidi, budou na to vytvořeny speciální, se to tam popisuje, speciální druhy softwaru, který budou komunikaci nějakým způsobem lustrovat, vyhodnocovat, takže prakticky cokoliv někde napíšete, může být vyhodnoceno, dosledovatelné, a tímhle s tím stylem vlastně ten akční plán jakoby je zaměřen. Ještě jako poslední věc bych řekl, teď jsem to jako narychlo neviděl, ale někde v tom textu se taky píše, že tenhle ten akční plán byl vytvořen na základě nějakého závěru, jakési, bych řekl, pracovní skupiny, která na tohle téma zasedla už v roce 2015 a teď to bylo realizováno. Tak proto taková ta nedůvěra k těm různým podepsaným deklaracím, společným prohlášením a tady, protože z nich pak vyrůstají takovýhle plány. Takže to je z mé strany k tomhle tomu problému jakoby všechno. Zmiňovali jsme, že se to promítalo právě společně s tím zasedáním v těch Košicích, kde se tadyhle to mimo jiné taky, co aspoň bylo oficiálně dostupný, mělo řešit a nějakým způsobem k tomu přijmout nějaké stanovisko. Takže jestli je něco na doplnění, já myslím, že jsem to tak nějak vyčerpal, to, co jsem z toho vyčetl, a mohl jsem to sdělit jako vám, aby si posluchači mohli udělat obrázek, co se na nás chystá a jak vlastně podstojí.
No, orwellovský stát je asi proti tomu slabý čajíček odvar, že ano. No a já jsem se teda chtěl zeptat, budou taky řešit nebo budou někdy zmiňovat tyto CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, který na to paní Romancová i sedí, kteří na to budou napojeni určitě na tento akční plán, tak budou někde zmiňovat a rozebírat, já nevím, třeba z předloňska nebo z loňska, CNN, když natáčeli tu falešnou, jak v Londýně ty muslimové projevují lítost a nad tím, že tam někdo najel někam kamionem a takhle, když je tam pod policejním dohledem, je tam nahnali před kamery s transparenty zhruba 20 mužů, žen a dětí a jakože chceme mír a nesouhlasíme s terorismem. To video je široce dostupné, máme ho snad i u nás na stránkách, takže se na něj lidé mohou kouknout. Když se mi to občas povede, tak ho dám i do těch videí na YouTube, takže tam to můžete vidět. Fake news, to jsou opravdu falešné zprávy, já nevím, třeba z BBC, že ano, a 11. září roku 2001, budova Světového obchodního centra číslo 7. Moderátorka tam přednáší, že budova byla tak poškozená, že musela být stržená a ona za ní na těch záběrech stojí ještě 20 minut po tom, co to tam odkvákala, tuto připravenou věc, takže jak to, že věděla, že bude stržena a jak někdo během jednoho dopoledne dokázal nainstalovat všude výbušniny a strhnout tuto budovu číslo 7, o které skoro nikdo neví, že lehla také, ne popelem, ale lehla k zemi. A oficiální důvod tedy byl, že byla tak poškozena, že musela být nakonec stržena. Takže se ptejte, jak dlouho výšková 40-patrová budova, jak dlouho trvá to tam všechno rozplánovat, rozmístit, rozvést, zkontrolovat a všechno. Když to se plánuje půl roku, rok dopředu takovéto věci a není to otázka jednoho dopoledne, že ano. Také Irák, zbraně hromadného ničení a důvod pro vpád zase a zničení režimu Saddáma Husajna, že ano. Irák a americká armáda, když rozstříjeli ty novináře, o kterých věděli v té dodávce, o kterých věděli, že jsou to novináři, o kterých věděli, že mají fotoaparáty a kamery a stejně tam rozsekali z toho palubního koulometu. Takže takto, dámy a pánové, o tom se smí mlčet, nebo musí mlčet, že ano, akorát ty ošklivý WikiLeaks se, tam se to někde provalí, takže dámy a pánové, tady to je. Edward Snowden, když upozorňoval na tady to šmírování, tak víme, jak dopad, že ano. A další, tady to všechno vypadá, on už to dávno probíhá, jsme sledováni tak, jak to maximálně jen lze. Absolutně všude. Elektronická komunikace, všechna, telefonní komunikace, všechna, mají dle vašich smartphonů, chytrých fónů, mají vaši polohu a další věci, takže vědí, co, kde, kdy, jak nakupujete, s kým jednáte, nejednáte a tak dále. Všechno to mají. Všechno to jenom vypadá, že to potřebují zlegalizovat. To, o čem se ještě před pár lety totiž tvrdilo, na alternativě pozor, toto hrozí, nebo pozor, toto se děje. A z druhé strany o těch kazatelů pravdy z toho ministerstva pravdy orwellovského se říkalo, že to jsou konspirační teoretici a blázni s alobalem na hlavě, tak přesně se ukazuje, že to žádné konspirační teorie nebyly, žádní blázni jsme nebyli, když jsme na to upozorňovali, všechno se dneska děje, potvrdilo se to a jenom je potřeba hold to nějak takto hezky zaobalit a dát tomu právní normu, aby se neříkalo, ty zahraniční korporace, ten Google Strada, že jo, a ten Facebook, to jsou hajzly všechno o vás. No když nechcete, aby o vás všechno schraňovali, tak tam nelezte a nepoužívejte to. Tím, že tam vlezete na tento soukromý prostor, internet a Facebook a další tady ty sociální sítě nejsou svobodné médium a jestliže to užíváte, berete na sebe veškerou zodpovědnost pramenící z nějaké smlouvy, tak jakože jste se tam zaregistrovali, to je potřeba tady zmiňovat. Tak to je jenom za mě, jestli Karel k tomu něco má a dáme když tak chvilku pauzu a pak se vrhneme na to druhé téma. Tak Karle a ticho.
Tak já bych teda než...
Dobře.
Jo, dobrý. Jo, já jsem měl vypnutý ten mikrofon.
Mikrofén, dobře.
Ano. Já jenom kratince to jako doplním. Víte, my si mnohdy neuvědomujeme, jak plíživě to šmírování pokračuje. Jestli někdo prostě už byl jako vyzrálý v těch 90. letech, tak si vzpomíná na to, když začínaly soukromí kamery na různých podnicích. Jo? Jak se to snažil, i ten stát tenkrát se snažil to nějakým způsobem regulovat,
že tedy kamera nesmí být namířená na veřejný prostor a že ty bezpečnostní, takzvaně bezpečnostní kamery mohou být jenom v tom soukromém prostoru. Jo? A podívejte se, jak se to změnilo. Dneska skutečně to šmírování přerostlo v celonárodní, jako bych řekl v úvozovkách, sport, že prakticky šmírujeme jeden druhého a říkáme tomu nějaké bezpečnostní opatření. Víte, já se s tím setkávám jako právník i na různých jednání. Jo. Když je člověk dobrý pozorovatel, tak najednou si všimne, že ta protistrana si položí chytrý telefon na stůl, nasměruje to tou hlavicí na vás, jo, a dělá jakoby nic. Když ho na to upozorníte, že si nepřejete nahrávání, tak se na to podívá a řekne, že na to zapomněl to vypnout a nebo říct, že tedy vás nenahrává a snaží se tedy ostentativně jaksi vypínat telefon a podobně. Čili vešlo nám to úplně až do krve, vůbec se už tomu nebráníme. A teď, když ten globální směr to nějakým způsobem všechno zorganizuje a bude schopen se napojovat na ty soukromí šmírovací zařízení, tak dostane neuvěřitelnou moc, jo, která je naprosto nekontrolovatelná, nedohledatelná. A hlavně díky patolizalství a vzniku národních předpisů, především v trestně právní oblasti, prakticky nepostižitelná. Jo? Čili aby jsme si uvědomili, že víte, nám nedochází jedna věc, jo? To je takový ten americký způsob vládnutí. Jo? My si třeba neuvědomujeme, že FBI je soukromá firma, která dostává od státu výhradní zakázky, pracuje pro stát. Ale je to soukromá firma. Ten úřad nebo těch hmotných nebo finančních rezerv, nebo jak se to jmenuje, Spojených států, to je soukromá firma, která obhospodařuje státní peníze. Jo? A tento způsob vlastně chtějí zavést i do Evropy, což si myslím, že nemůže fungovat, i když se o to určitě tyto síly pokusí, protože ta Evropa přeci jenom se vyvíjela trošku jinak nežli USA. Jo? USA je v podstatě uměle vytvořený soustátí, ono to není jednotný stát, jo? Je to Unie jednotlivých států, ale v podstatě to chápeme jako jednotný stát, protože je tam udržovaný tedy velmi tvrdou rukou. A vlastně všichni z celého světa, který před něčím utíkali, před něčím prostě se snažili z těch svých společenstvech utíct někam, tak utíkali do USA. Je to příliš krátká doba na to, aby si to tam usadilo. A čili je to nevyzrálá společnost o nějakém národu nebo něco takovým, jako není možno mluvit. Je to prostě společenství nesourodých lidí a názorů. A ta jednotnost se vlastně utváří až v té federální vládě, potažmo tedy v prezidentské kanceláři, že jo? Protože prezident USA v podstatě převzal všechny pravomoci vícekrále a má rozhodující slovo prakticky ve všem. Jo. Taková ta víceméně komedie s parlamentem a se senátem a ústavním soudem a podobně, tak to je jenom taková kamufláž, aby navenek to vypadalo, že si prezident USA nemůže dělat úplně cokoliv, co si jako zamane. Jo. Takže ta historie té Evropy byla trošku jiná. Ať si to připouštíme nebo ne, tak přeci jenom ta kultura té Evropy je pupkem světa, to, co si budeme povídat. Prostě filozofie a vědní obory a vůbec pohled na hodnoty životní a podobně, projev i náboženský je někde jinde nežli ostatní svět. Jo, to tak prostě je a buďme na to hrdí, že tedy žijeme na evropském kontinentě. Úmyslně říkám, aby jsme byli hrdí na to, že žijeme na evropském kontinentě, nikoli v Evropské unii. Ten projekt Evropské unii byl od samého počátku zaměřen na uchvácení vlastně národních států na evropském kontinentě. Byl tak zastřen krásnými proklamacemi, že jsme to zavčas nerozpoznali, ale nerozpoznali to i další státy. Jako nemyslíme si, že jsme jediný, který jsme hloupí, nebo že jsme na to skočili. Podívejte se na státy s obrovskou historií, Řecko, Itálie, Španělsko, prostě i tyto státy v podstatě se nechali ošálit a na tuto koncepci přistoupili. Já to říkám trošku jako zjednodušeně a natvrdo, ale podstata všeho je tato. Pokud nenajdeme uvnitř naší společnosti, uvnitř našeho národa skupinu lidí, která by demonstrovala naše zájmy, která by hájila naše zájmy, čili politickou reprezentaci, která se zaměří na zkvalitnění našeho postavení ve světě, tak dřív nebo později prostě zanikneme. Zanikneme jako národ, zanikneme jako stát, stane se z nás nějaký region, bezbarvá masa lidí. Podívejte se, já jsem včera zachytil jednání ohledně jako vzdělanosti a podobně, a tam jeden moudrý člověk tam prohlásil, že se musíme smířit s tím, že člověk za život vymění 5 až 6 zaměstnání. Tím jasně deklaroval, jak si vlastně představujeme vzdělání. Podívejte se, v čem se tedy staneme odborníkem. Je známá věc, že když v nějakém oboru chcete být samostatným a skutečně takovým člověkem, který je schopen i ten obor někam posunout, jo, tak mu to trvá minimálně 10 let. A jestli teda za život máme vyměnit 5-6 zaměstnání, tak se nikdy nestaneme ve svém oboru odborníkem. Od zedníka počínaje až po fyzikálního nějakého vědce. Prostě není to možný, protože když už konečně v tom oboru ten člověk začne být samostatný a odborníkem, tak bude muset z ekonomických důvodů změnit zaměstnání. Jo. A to je princip. Udělat z toho bezbarvou masu pracujících, kteří budou ovládáni a bude jim určováno, v jakém oboru tedy mají působit. A před zvěstí toho všeho jsou ty naše montovny. Jo. Tam se nevyžaduje nějaká odbornost, On prostě se zaučí, ten člověk, a dělá jednoduché úkony. A když už se stane jaksi odborníkem, tak ho přesunou na jinou práci, kde je zase amatérem, a můžou mu tedy určovat, že neplní normy a prostě neumí to a že prostě se to musí naučit a to. A když se stane odborníkem, tak ho zase šoupnou někam jinam. Jo. Čili taková manipulace prostě s lidma už teď probíhá. Ale pořád se jim to zdá málo a budou se snažit to dopracovat do naprosté dokonalosti. A k tomu odpovídá i systém školství. Jo. Tam v tom školství už jako nejde ani o nějakou profesionalitu. Aby ten člověk se od mládí tedy zaměřil na nějaký obor. A v tom oboru tedy vystudoval, nabral tedy určitý pemzum vědomostí, naučil se v tom oboru pohybovat, schánět si informace, analyzovat je a vytvářet si na to vlastní názor. Ale tam jde o to jenom ho seznámit prostě s pracovním trhem v podstatě, aby byl univerzálně použitej na cokoliv. A to si myslím, že je velmi negativní a velmi to odporuje našim národním zájmům. A teď navrhuju tu přestávku. No?
Dobře, takže kolik si 5,6 minutek, jdeme na to, hned jsme tady zpátky.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čmůže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku, prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize, a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno. V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako...
Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, tak, tak. Jsme tady zpět po pauze. Doufám, že oba hosté téže.
Ano.
Výborně.
Jsem tady.
Karel Jaroslav jsou zde. Tedy místopředseda, inženýr Jaroslav Drobný, místopředseda Aliance národních sil a také první místopředseda Aliance národních sil, doktor Karel Hais. Tak, jdeme se kouknout tedy na to zemědělství, protože je to tedy ta rostlinná i živočišná výroba, ale víc nám o tom řekne tedy Jaroslav Drobný. Předávám slovo.
Děkuju. Tak já bych se ujal slova a řekl bych k tomu pár věcí úvodem. Proč vlastně jako Aliance národních sil se tolik zabývá zemědělstvím? Já jsem garantem programu pro zemědělství a jako často se mi stává, že dostávám otázku, proč se jako Aliance národních sil zajímá o zemědělství, když by jim mělo jít o voliče a v zemědělství pracuje jenom 1% obyvatelstva, to je zhruba nějakých 100 tisíc lidí, že by to nemělo mít žádný, bych řekl, politický tlak a vliv. Ale když jako dostanu tady z tu otázku, tak já na to těm lidem odpovídám o tom, že ano, v zemědělství pracuje jenom 1% lidí. Ale rozloha České republiky je zhruba nějakých 7,88 milionů hektarů. A z toho množství je zemědělské půdy více jak polovina, konkrétně asi 53,3 hektaru. Takže když se na to podíváte, 1% obyvatelstva se stará o víc než polovinu České republiky. A nám jako vyloženě nejde o primárně o hlasy obyvatel, ale prostě o národní zájmy. A péče o krajinu, o zemědělskou půdu je, bych řekl, velice důležitá, protože tvoří více jak polovinu, znovu opakuju, více jak polovinu rozlohy České republiky. V tom zemědělství jako zmiňuji, kolik je té půdy, ale právě půda mizí. Udává se, že každým dnem vlastně té orné půdy, která je nejcennější, zmizí plocha o velikosti 20 až 25 hektarů. Pro představu těch, kdo jakoby neví, tak je to zhruba nějakých kolem 25 fotbalových hřišť. Každý den takováhle plocha orné půdy zmizí a již jako nemůžete až na nějaké výjimky navrátit zpátky. Říká se, pokud by takovýmto tempem ta půda ubývala, tak za nějakých 450 let tady už žádná půda nebude. Takže proto je pro nás to zemědělství, nebo zvlášť pro mě, jakoby důležitý segment, kterýmu je třeba se věnovat. Já, když se na to podívám, tak na jednoho člověka, kolik toho připadá té zemědělské půdy, nebo konkrétně teď řeknu orné půdy, tak 0,28 hektaru. To znamená, že z rozlohy, která odpovídá nějaké třetině fotbalového hřiště, musíte uživit jednoho člověka. A zemědělství, na ně je třeba pohlížet tak, za jedno péče o krajinu a samozřejmě produkce potravin. A k té produkci potravin dneska budeme mluvit poměrně hodně, máme tu i kauzu toho polského masa, nejenom hovězího, ale dneska proběhlo zprávou konkrétně v televizních novinách, že už se objevuje salmonela i v tuně kuřecího masa, který bylo dovezený z Polska, a o kvalitě potravin budeme hovořit. Já bych tady to jako na úvod té problematiky řekl, že stačí, a chvíli bych se věnoval, než přejdu ke konkrétním číslům, které mám z Českého statistického úřadu, tak bych se věnoval zprávě, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství vlastně v lednu letošního roku. A řekl bych k tomu jenom pár slov. Takže hlavně se tam uvádí ohlédnutí za loňským rokem, který se vyznačoval extrémním suchem. Ono to sucho trvá už jako několik let a je to, bych řekl, velký problém. Budu k tomu taky hovořit, protože tento týden, počátkem tohoto týdne, tuším bylo, tak proběhly v Praze na ministerstvu i nějaká jednání ohledně takové novinky, která by v České republice měla vzniknout, a to by měla být nějaká organizace, která se bude starat o hospodaření s vodou, to znamená jak o regulaci, o závlahy, o zmírňování dopadů sucha a tak dál. Pracovně se to nazývá vodní družstva, k tomu možná řeknu pár slov taky. Ale ten loňský rok byl suchý a enormně, s tím, že v některých místech docházelo, bych řekl, téměř k likvidačnímu výnosu, který prostě nedokázalo to zemědělství nějakým způsobem sanovat z jiných odvětví. Proto se taky hovořilo hodně o dotacích, které jdou do toho sektoru zemědělství. Tam je to dáno tím, jak jsem zmiňoval, prostě staráme se o českou krajinu. A pokud někdo z těch zemědělců díky tomu, že je v té dané oblasti neúroda, mohl by přijít, když to řeknu, k úhoně, zkrachovat, a péče o tu krajinu by byla ještě horší, než je teď. Vyplatilo se, jenom pro úplnost dodám, asi 2 miliardy na kompenzaci sucha za loňský rok. Zase nedostane to každý, protože samozřejmě stav, že v zemědělství ty výnosy se pohybujou. Já je tady mám to zpracované od Českého statistického úřadu, řeknu k tomu taky pár slov. Ale jenom bych chtěl říct, aby lidé věděli, že ne každý, komu se neurodí, nějakou náhradu dostane. Ty náhrady za škody suchem, které byly způsobeny minulý rok, tak se vyplácejí až od výše, kdy je škoda na výnosech v průměru vyšší než 30%, tak to je hranice, kdy se začíná vyplácet. Tak o tom se jako zmiňuje první, bych řekl, část té zemědělské zprávy, kterou jsem měl k dispozici. Pak se tam probírá spotřeba potravin v Česku. Budu se tomu taky nějakým způsobem pečlivěji věnovat a jako už jsem o tom hovořil v nějakým předcházejícím vystoupení, který jsem měl právě na Svobodném vysílači, tak žádnému posunu k lepšímu bohužel nedochází. Pořád, hlavně co se týče živočišné výroby, nejsme soběstační. Právě, sice nejsme soběstační, potraviny musíme dovážet, ale tady nás ta zpráva uvádí jednu věc, že v průměru se zjistilo, že každý Čech zlikviduje ročně 170 kg potravin, který vyhodí do koše, což odpovídá zhruba nějakým 20 tisícům korunám u průměrné rodiny s dětmi zbytečného plýtvání. Takže bych jenom chtěl říct, je třeba nejenom koukat na kvalitu potravin, na množství a tak dál, ale taky těma potravinama zbytečně neplýtvat. Je to škoda, ne jako pro zemědělce, tam každý kilogram prodané suroviny samozřejmě je dobrý, ale je to pro ty lidi, kteří vlastně takhle zbytečně přichází o prostředky. Pokud se týká surovin nebo produktů českého zemědělství, tak se dá říct, že patříme opravdu i přes ty problémy zemědělství, co jsou ke špičce. Dá se říct podle téhle zprávy, co česká potravina, to je jakoby záruka kvality. Samozřejmě jako najdou se výjimky, ale vychází to z toho, že když dělá inspekce, potravinářská inspekce, kontroly v obchodech, tak nejmenší pochybení jsou právě u českých potravin. Další větší jsou zjištěny u těch, kteří jsou dováženy ze zahraničí, konkrétně mám na mysli z Evropské unie. A nejvíc problémů je z těch částí, které jsou dováženy mimo Evropskou unii. O tom se pak trošičku budu podrobněji věnovat právě v té kauze toho polského masa. A co se týká té kvality potravin, tak už jsme to trošičku taky dneska zmínili. Je problém dvojí kvality. To znamená, že to, co jíme tady, by na západ od našich hranic nejedli. Připadá mi to kolikrát, že díky právě těm normám, které jsou, sice by měly platit celé Evropské unie, ale oni jsou takový všelijak pružný, bych tak zmínil, tak se sem dovážejí horší potraviny s menším podílem masa, s chemickými barvivy a tak dále. Je toho možný dohledat, tak je toho plný internet. Ale konkrétně, když zmíním, mělo se tady ten problém dvojí kvality potravin řešit. Ještě vlastně koncem roku ukončilo předsednictví v Evropské unii Rakousko. A to, ten bod, té postihování té dvojí kvality vypustilo z Evropské směrnice na ochranu spotřebitele. S tím samozřejmě jako Česká republika nemůže souhlasit a ministerstvo teda říká, že bude prosazovat, aby to tam bylo zavedené. Ale už mě jenom tady zaráží to, že Rakousko podpořilo vlastně nebo vyloučilo tu dvojí kvalitu potravin z programu s tím, že jako vlastně mi to připadá, že je naprosto samozřejmé, že v České republice se budou jíst méně kvalitní věci. To jako je pro mě naprosto nepochopitelný. Je to vlastně jakoby díky tady tomu naši občané byli nějaký občané druhé nebo nižší kategorie v Evropské unii. Ono, když se o tom hovoří, všichni tvrdí, že to není pravda, ale evidentně podle tadyhle z toho se domnívat, že je to v celé Evropské unii naprostým standardem, že to, co je na západ od nás, je jakýsi lepší Evropa, a tady u nás je horší. Takže to je k té kvalitě potravin, tak ve stručnosti, co tam zmiňuje tady ta zpráva. No a hovořili jsme o tom, kolik tady stačíme vyprodukovat potravin nebo ne, tak jenom zmíním, jak je situace s dovozem. Samozřejmě potraviny dovážíme, nejsme soběstační, co se týká živočišné výroby, to znamená masa a pak mléčných výrobků. Jenom bych to takhle uvedl, co se tady přesně píše, že v roce 2003 jsme konzumovali z dovozu 13,5% mléka, mléčných výrobků. V roce 2007 to už bylo 37%, a v roce 2017 více jak 45% je ze zahraničí. Takže je vidět, že tady prostě nějaký dluh vůči vnitřní potravinové politice je a že je něco špatně, že je potřeba se tomu nějak věnovat a zaměřit. Tak. No, dalším jako problémem je, že se chystá od roku 2020, což zmiňuje taky ta zpráva, že se chystá nová zemědělská politika. A nová zemědělská politika by měla být nastavena tak, že menší podniky budou zvýhodněny na úkor velkých. Přičemž jako Česká republika se snaží hájit názor, že všichni v Evropě by měli mít rovné podmínky a proč vlastně, když to řeknu vlastními slovy, by velké podniky měly být nějak trestány za to, že jsou velké a že zárukou kvality jsou pouze malé podniky. Já zase řeknu, z čeho tohle z toho vychází. Průměrná velikost farmy v České republice je nějakých 133 hektarů, ale průměr Evropské unie je jenom 16. Takže evidentně, že tam jsou mnohem větší tlaky od těch malých farmářů a samozřejmě jim je dávána přednost, aby byli zvýhodněni před těmi velkými podniky. Já zase bych jenom chtěl zmínit, když tady budeme hovořit pak dál třeba o problémech eroze, vody a o potravinové soběstačnosti, tak jsem se dopátral údaje, že vlastně před rokem 89, jak fungovala běžně zemědělská družstva, takže tam výměra jednoho zemědělského družstva byla kolem 4000 hektarů. A když se na to podíváte, vidíte to všude kolem sebe, ze sdělovacích prostředků se to na vás valí, řekl bych, že současní zemědělci jsou vykreslováni jako škůdci. Přičemž průměrná velikost farmy je 33 hektarů tady v České republice. Za socialistického zemědělství se tady ty problémy, které jsou teď, co se týká různých vodních větrných erozí, prakticky neozývaly a byli jsme soběstační. Tak já se jako musím ptát, kde teda je chyba, kdo tu chybu udělal. Ano, to si taky pak hned odpovíme. A nebo ne hned, ale později, jak se k tomu dostaneme. Takže prostě nemůžeme souhlasit s tím, co chystá Evropská unie pro zemědělskou politiku po roce 2020. Tak, já se podívám, co dalšího nám ta zpráva říká. O vodě budeme hovořit trošičku později, doufám, že to všechno stihneme, ale jednou takovou pozitivní zprávu, teda, kterou musím říct, je, v minulém pořadu jsem hovořil poměrně dost o pesticidech a konkrétně o glyfosfátu, Roundupu, takže od 1. ledna letošního roku začala platit nová pravidla pro používání této účinné látky a už ji nebudeme moct používat na plodiny, které jsou určeny potenciálně pro potravinářské účely. To znamená, že nelze ji dávat před sklizní, takzvaně říkalo se tomu desikace, když nerovnoměrně dozrával porost, tak vlastně tento pesticid ukončil jakoby životnost a ty semínka a tam dozrály, tím se ten porost sjednotil a byl připravený ke kombajnovou sklizeň. Takže ač tam byly nastaveny ochranné lhůty, že se to mohlo používat nějakou dobu před sklizní, prostě je tenhle ten prostředek již zakázaný. Takže je to jakoby docela pozitivní zpráva, kterou jsem z té informace, co vydalo ministerstvo zemědělství, vyčetl. Tak to by bylo takový ten úvod, to, co vlastně pochází z nějakých zdrojů tady ministerských a chtěl bych se teď podívat, jak jsme na tom se soběstačností masa a vejcích. Pokud se týká rostlinné výroby, tak zmiňoval jsem sice, že podíl orné půdy klesá, ale co se týče výroby potravin, to znamená těch hlavních plodin, pšenice, ječmen a další, tak tady ta situace je mnohem lepší než v živočišné výrobě. Koukneme se na to hned, jak to vypadá. Já zacituju zase z nějakých materiálů, které vycházejí právě z dat Českého statistického úřadu, protože ten má zpracovaný kompletní řady a budeme se tomu pak trošičku věnovat, když vám budu říkat, jaké byly výnosy, jak se to bude promítat do ceny potravin a tak dál. Já bych teda zmínil, že soběstačnost produkci masa v České republice nestačí. Konkrétně spotřeba masa na obyvatele je kolem 80 kg ročně. Ale soběstačnost je u vepřového masa pouhých 47%. Takže více jak polovinu vepřového masa do České republiky musíme dovážet. Přičemž teď, co jsem taky zachytil zprávy normálně ze sdělovacích prostředků, mnoho nebo několik velkých farem, co se zabývají chovem a výkrmem prasat, bude končit, protože není možný to ekonomicky utáhnout. Prostě to vepřové maso v České republice, a děláte, co děláte, není možný vyrobit s nějakou rentabilitou a ziskem. Musí se to z různých dalších odvětví doplňovat a prostě bude tady pokračovat likvidace chovu vepřového masa. Pokud se týká drůbeže, já jsem o tom hovořil už minule, že vlastně drůbež je specifická v tom, že těch zvířat, které jdou do výkrmu, je možný tím každým cyklem za rok otočit ten cyklus toho výkrmu a namnožit vlastně ten chov poměrně hodně. Takže tam si vidím, že ten prostor na ten nárůst by byl a je to jako nejrychleji obnovitelný zdroj masa. Tam jsme soběstační z 58%, nebo soběstační, spíš bych řekl, pokrýváme pouze vlastní potřebu z 58% a zbytek už se dováží k nám. Zase proč se dováží? Prostě ta živočišná výroba je náročná na vstupy, na ošetřování, na technologii a samozřejmě taky na veterinární opatření. A prostě v České republice je to nastaveno tak, že nedokážete vyrobit tak, aby se to vyplácelo. Podívám se na další, bych řekl, nejlepší jako taková soběstačnost je v produkci hovězího masa, kde sníme kolem 8, 8,5 kg. A tady pokrýváme vlastně soběstačnost téměř na 80%. Ale stále prostě nedokážeme být ani v produkci hovězího masa soběstační. No a pak už jsou takové menší skupiny, co se týče skopový, koňský maso, tam se to pohybuje tak kolem 5%, ale zase to je spíš takový menší podíl na tom trhu. No a kde teda, jako musím říct, že je to v pořádku, je v produkci mléka. Pokud se týká vlastní produkce mléka, tak jsme na nějakých 117%. Ale zmiňoval jsem na začátku, už se to netýká mléčných výrobků. Takže my dokážeme vyprodukovat dostatek mléka, ale nedokážeme vyrobit už ty mléčné výrobky, konkrétně třeba sýry a tak dále. Ono vlastně to bylo, když si vzpomenu, když byly uvaleny sankce na Rusko, jak se vracely různý zásilky sýra, který zase recipročně Rusko uvalilo embargo na dovoz tady z těch věcí, tak se nám vracelo zpátky do České republiky a určitě v tu dobu všichni zaznamenali, že sýr, který stál 14 korun 10 deka, tak se propad třeba na 8 na 9 korun. Takže to bylo takový jediný pozitivu možná, ale stále nejsme soběstační. No a pokud se týká produkce vajec, tak tam jsme na nějakých 78%. Takže když se na to podíváte, na tyhle ty čísla, které jsem tady prezentoval, tak je ta naše živočišná výroba v České republice na tom velice špatně, bídně, a s tím souvisejí právě i další problémy, co se týče krajiny. Já když zase teď, jestli k tomuhle z tomu někdo z vás něco má, tak samozřejmě a do toho vstoupí, protože se budu věnovat následně stavům hospodářských zvířat v České republice.
No, já jsem chtěl jenom poznamenat, když teda máme, jste říkal něco přes 100% v té mléčné výrobě, zda tedy neprodáváme jakože pod cenou, nebo možná i za normální cenu, do zahraničí, tam se z toho udělají tedy ty mléčné výrobky a šup se nám to tady pošle zpátky, že ano, a se ziskem zase.
Obstal jste to naprosto přesně, vyvážíme surovinu.
Je to zajímavé. A vlastně ty zase nekontrolujte, a veterináři se postavili za to, že budou kontrolovat, takže uvidíme přestřelku mezi státní veterinární správou a Evropskou unii, nebo spíše komisí, že ano. Takže se ptejme, vždy to je právě ta globalizace, to, že se to tady soběstačnost států zlikviduje, ať už tedy potravinová, že ano, anebo soběstačnost, řekněme, tedy v té obranné politice a ze svojí armádou. Všechno se zlikviduje a pak jsme jakoby závislí na jiných a tak se potřebuje trošku ponížit Polsko a rozhádat Česká republika s Polskem, tak se tady něco najde, že ano. Na druhou stranu se sem dováží, já nevím, kuřecí čtvrtky tam z Brazílie, které jdou přes půlku planety a nikomu to nepřipadá divné, že ano. Ovoce a zelenina pomalu, všechno Španělsko, Holandsko, Itálie a nebo Maroko, takže tady vidíme, že se to vozí tisíce a tisíce kilometrů a čeští zemědělci, jak jste říkal, tak teda strádají na úbytě nebo žijou na úbytě, takže je to velice, velice závažné a tady je to právě to rozhodnutí na každém z nás, každou korunu, kterou otočíme v tom daném řetězci, když tedy budou lidé nakupovat v těch supermarketech, nebo jestli půjdou za do nějakého českého krámku, kde vědí, že mají regionální potraviny. A teď se nebudeme bavit o tom, jestli je to bio-eko nebo něco ne-eko a tak dále. Zkrátka, každou svojí korunou, tvrdě vydělanou v potu a krvi, zkrátka rozhodujeme o tom systému. Ne, že ne. A je to jenom naše volba a to je apel na všechny naslouchačky i naslouchače. Každou korunou vy rozhodujete, vy volíte, kdo přežije. Jestli přežije ten náš chudák zemědělec a budeme furt poslouchat. Dyk oni mají ty Francouzi a Němci třikrát vyšší dotace a blablabla. Ne, musí to být přeci uživitelný. A pokud tedy chceme zachránit to naše zemědělství, tak hold za to budeme muset platit, protože jsme to dopustili, ten stav, jaký dneska je. To jenom za mě. Karel něco má?
Já jenom takovou všeobecnou poznámku, protože bych panu kolegovi chtěl nechat prostor, vzhledem k tomu, že je garantem za naše politické hnutí za oblast zemědělství, tak aby se mohl tedy vyjádřit. Ale chtěl bych zdůraznit právě to, že to je ten systém té globalizace. To nesouvisí jenom s tím zemědělstvím, protože jestli ubývá zemědělské půdy, tak to ubývá ve prospěch průmyslu, nebo obchodu dokonce, ale potažmo průmyslu. A tudíž ta státní politika by měla tedy koordinovat mezi zemědělstvím a průmyslem prostě tyto vztahy. A dotační politikou ani ne, ale vůbec organizací a finanční politikou by měla nutit k té souhře. Spolehat na to, že lidi budou jednat tedy jaksi vlastenecky a půjdou do obchodního domu a budou kupovat jenom české výrobky, na to nemůžeme spolehat, protože tam hraje pochopitelně i role cena a reklamy. Takže k tomu, aby se nakupovaly české výrobky, se musí postavit především stát a tu společnost ovlivnit. Ale jestli doufáme, že tedy veterinární správa bude bojovat s Evropskou unií, tak nebude. Jo, to jsou jenom prostě výkřiky do tmy. Prostě ty kontroly skončí. No. A s tím se musíme smířit. Takže musíme si tedy opravdu dávat velký pozor, co kupujeme a veškeré tyto výrobky tepelně opracovávat, aby jsme minimalizovali tu možnost nákazy. Když se nemůžeme spolehnout na vlastní stát, tak prostě musíme my jednat rozumně a řídit se zdravým rozumem. Ale chtěl jsem ještě říct o tom, že to zemědělství má ještě jiný vztah a nebo jiný význam než ekologie a krajinotvorba a ochrany živočichů a rostlin a podobně, včetně hmyzu. To má i psychologický význam. protože zvláště ty malí zemědělci, ty rodinné farmy, ty vytvářejí vztah k té půdě, vztah k území, vztah ke státu, ke společnosti. Ty lidi, tak říkají, srostou s tou půdou. Oni se tam kolikrát narodí a pak tam pracují velmi těžce. Já nevím, jestli někdo se zaobíral tedy vůbec fungováním takové rodiny na rodinné farmě. To není zrovna jednoduchá záležitost. A pokud ten stát prostě tyto lidi neochrání, tak opadá ve společnosti vztah k území, vztah ke státu. Začne ho považovat za zbytečnost, protože ten vztah bude stejný jako já nevím, k evropským územím, zrovna tak jako k našim a ono je to vlastně jedno, kdo ho vlastní, že jo, to území, protože to území je všech, jo. To jsou prostě taková demagogická tvrzení a demagogické konstrukce, které v praxi pochopitelně neplatí a slouží jenom uzurpování určitého území, určitých států. A tak to bylo, je a bude. Takže jenom tolik a teď bych dal teda slovo kolegovi, aby mohl ještě tu svoji myšlenku rozvinout.
Děkuju. Jako další, totiž v zemědělství to vidím, že jsou dva největší problémy. Problémy s půdou a problémy s lidma. A vy jste přesně trefil ten druhej problém. O tom bych se chtěl někdy třeba taky rozpovídat. Dneska to asi nebudu stíhat, ale chtěl jsem ještě zmínit k tomu, že ty problémy v zemědělství vznikly někdy po roce 89. Do té doby prakticky o erozích nebo o suchu, o něčem podobným nebylo skoro slyšet. Já když se tady podívám zase údaje ze statistického úřadu, mám tady grafy, který jsem si udělal podle tabulek, které jsou uveřejněny normálně na webových stránkách Českého statistického úřadu. Doufám, že se mi k tomu povede napsat i článek a uveřejnil bych je na našem webu. Ale řeknu jenom teď pár faktů, který z toho vyplývají. Vzal jsem si tady údaje od roku 1921 do roku 2018. A tadyhle z těch grafů, které jsou, je evidentně vidět, že ty problémy v zemědělství vznikly po roce 89 nebo se začaly velmi šířit, a to v souvislosti s poklesem právě skotu v České republice. Protože když nemáte zvířata, nemáte pícniny, ty ochraňují půdu, udržují ji v dobrém stavu, je potřeba tu půdu dobře ošetřovat, konkrétně orbou, zaorávat hnůj a tak dál, vpravovat tam organickou hmotu. A teď, abych to nezdržoval a dostal abych se k tomu, co chci říct, když jsem se tady podíval na ten graf vlastně stavu skotu v letech 1921, tak jako tam bylo kolem, když to řeknu, v roce 21 kolem 3 milionů. Ale teď přijde to zajímavé. Před válkou v roce 1938 bylo skotu celkem 3,5 milionu kusů na území republiky. Po válce v roce 1945 bylo, bych řekl, pouze 3 miliony. Takže za 6 let druhé světové války v České republice, nebo respektive v Československu, poklesl stav zvířat skotu o 500 000. A teď ten druhý paradox. Když si vezmu, jaký byl stav zvířat v roce 1990, tedy krátce po sametové revoluci, tak byl, dá se říct, srovnatelný tím, co bylo před válkou. Bylo 3 506 000 kusů skotu v České republice. A za nějakých 6 let války to pokleslo o 500 000 ten stav. A tržní ekonomika dokázala prakticky nemožný, že za stejnou dobu, co trvala válka, tak ten stav skotu se snížil trojnásobně víc. Takže tady za 6 let díky nastavení tržnímu hospodářství ubylo 1,6 milionu kusů skotu. Takže prakticky to, co bych řekl, Hitler nám tady zdemoloval válkou, nebylo nic proti tomu, když do toho vstoupila tržní ekonomika. To je z toho grafu jasně vidět. A od té doby se tady objevují právě problémy s půdou. Já jsem teď byl, zase trošičku odbočím, byl jsem na ministerstvu na nějaké setkání pracovní skupiny, která se zabývala úpravou právě pěstování ploch, kdy erozně ohrožené půdy, to znamená mírně a silně erozně ohrožené, nebudou mít rozsah víc jak 30 hektarů. Takže je to prostě nařízení, které by mělo údajně působit proti erozím. Načež tam vystoupil jeden zástupce ze zájmové organizace, konkrétně ze Zemědělský svaz, a zeptal se tam těch úředníků, kteří tam byli buď z ministerstva zemědělství nebo ze státního zemědělského intervenčního fondu, a zeptal se jich, co tohle z toho opatření řeší. Že je mnoho způsobů jiných, která tu půdu ochránit, ale ne tím, že rozbijou se velká pole na menší plochy než 30 hektarů. Že co se tam bude pěstovat? Protože prakticky máte jedno velké pole, třeba 90 hektarový, budete ho muset rozdělit na 3 díly. A když na každém díle budete pěstovat pšenici, ječmen, pšenici, prostě budete to mít od sebe oddělení, jsou to plodiny, které jsou prakticky stejné, tak ta eroze tam bude pořád stejně nebezpečná. A došlo tam na takovou, bych řekl, docela vzrušenou diskuzi tím, že je potřeba tu půdu chránit a tohle z toho opatření jako bude fungovat. Ale ono je to spíš takový opatření pro opatření, aby se řeklo, že se něco dělá, mi to spíš přijde jak politický zadání, protože prakticky to nic neřeší. Načež tam znova byl znesený dotaz, co teda se má pěstovat, aby se dosáhlo nějakého pokryvu krajiny plodinama, které nejsou erozně náchylné nebo nespůsobují erozi. Prakticky na to tam nikdo nedokázal odpovědět, protože buď budeme pěstovat stále řepku, pšenici, ječmen, občas nějaký hrách, mák a nějaký plodiny, které tvoří minoritu. Prostě nic jiného se tam prakticky pěstovat nedá díky tomu, že není živočišná výroba. Tudíž není nikdo, kdo by konzumoval pícniny, to znamená vojtěžku, trávy, jetelotrávy, který do roku 89 prakticky byly velice rozšířený, aby tvořili krmivovou základnu. Takže do té doby tyhle ty problémy nebyly a teď se vyskytují a je to vlastně jenom hašení požáru. Takže na to tam nikdo z těch úředníků kloudně neuměl odpovědět, načež se tam pak jakoby někdo ozval a řekl, že vlastně cílem, kromě těch zamezení erozy, je to, aby ta česká krajina byla nějakým způsobem diverzifikovaná. Mně to připadá, že jak mi vyprávěl náš právník, když se vracel letadlem někdy z jara z Itálie a viděl ohromné žluté lány. Prostě všude samá řepka. Takže mi to připadá, že jediným cílem, jak to tam někdo poznamenal, je tu krajinu diverzifikovat, to znamená opticky rozbít, ale struktura plodin se prakticky nezmění, protože není nikdo, kdo by ty pícniny, nebo ty plodiny, které tvoří hlavní ochrannou složku půdy, kdo by je konzumoval, to znamená skot. To samé poklesly stavy prasat enormním způsobem, kde jsme na stavu, který byl někde v roce 1921. Takový je, když to řeknu, stav prasat. Takže to znamená další krmné plodiny, které byly používány, tak není nikdo, kdo by je konzumoval. Takže nezbývá prakticky těm zemědělcům, než aby točili ty plodiny, které jsou nejčastější, které všude vidíte. Takže to je jenom taková odbočka tadyhle od toho tématu a prakticky na to nikdo nemá řešení. Když se tam zmínil o tom, že ministerstvo vlastně stojí tady za tím problémem, nebo se spolu podílelo na tom, že ho vytvořilo, tak tam na to odpověď zněla, ale to vytvořili tržní podmínky a tržní ekonomika.
No, takže já bych na to zareagoval, jestli dovolíš.
Prakticky díky tržní ekonomice se tady likviduje krajina. A hovořte, pane kolego.
To je právě ten systém založení té Evropské unie. Když se podíváte na přístupové dokumenty, které nám byly tedy předloženy jako podmínka pro vstup do Evropské unie, tak tam je jasně vyjmenovaný, co čeho všeho se musíme vzdát. A nejednalo se to jenom o průmysl, což je tedy zářný příklad Poldovka Kladno, která přímo tedy byla nařízena zlikvidovat. A je to i to zemědělství. Dobře si vzpomeňte, jak kolik stavů základního stáda jsme museli zlikvidovat, aby jsme mohli přistoupit do Evropské unie. A tím souvisí i tedy rostlinná výroba.
Ano,
to není jenom to, že to je tržní ekonomika, že to je neviditelná ruka trhu, ale pochopitelně, že je. Ale tohle jsou politická rozhodnutí, která nás donutila, aby jsme byli ve stavu, ve kterým jsme. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Ano, ano, ono, jak jste zmínil správně, netýkalo se to jenom by zemědělství, ale i průmyslu a té rostlinné výroby, tak všichni určitě vzpomenou na to, jak krachovaly cukrovary.
Ano.
Máme ještě v živé paměti, já nevím, cukrovar v Praze, v Modřanech a tak dále. Takže já tady z tomu trošičku jsem se nad tím pozastavil, ale vrátil bych se k tomu, co jsem ještě chtěl jakoby dále sdělit. Jak jsme hovořili o tom, že loňský rok byl enormně suchý, tak a že byly vypláceny různé dotace, byly konkrétně vypláceny dotace těm podnikům, které byly poškozeny suchem na výnose více jak 30% v průměru za posledních 5 let, přičemž nejnižší a nejvyšší se z toho vypouští. Vzal jsem si tady zase z Českého statistického úřadu údaje. A přestože byl ten loňský rok enormně suchý, tak byly plodiny, které dali nadprůměrný výnos. Konkrétně to bylo žito, dalo o 13% navíc, oves o 5%. A co je zajímavé, já když jsem tady hovořil v minulém nebo předchozím vystoupení, tak jsem říkal, proč je řepka dobrá plodina, že sice ji všichni haní, u ní jediný problém je to, že se pěstuje na plochách v různých tedy zase místech až 4x i 5x větších plochách, než by měla být podle doporučení, a tudíž je tam potřeba dávat pesticidy a chránit ji. Takže tam je u ní jediný problém, že jí mnoho na jednom místě. Ale jinak je to dobrá plodina, a proč jsem o tom mluvil? Přestože byl loňský rok enormně suchý, tak řepka dala o 20% víc než v roce 2017. Takže i přes ten suchý rok se řepce dařilo. A to samý vlastně, oni jsou ve stejné skupině, je hořčice na semeno, ta dala nějakých 27, téměř 26,7 podle předběžných údajů, který odhaduje Český statistický úřad. Takže tohle to jsou plodiny, které jsou konkrétně ta řepka, velice přizpůsobivý, jsou dobrý, dá se na nich vydělat. A tady na tom jasným příkladu, že přes nepříznivý rok je nadprůměrný výnos, tak proto je ty zemědělci pěstují, protože oni stabilizují tu výrobu, je to dobře prodejný, a právě ty různý méně výnosný sektory zemědělství, třeba konkrétně mám na mysli živočišnou výrobu, tak mnohdy dotují právě z té rostlinné výroby. Ale kde zase byl velký problém, naopak byly, taky to běželo v televizních novinách, brambory. Tam se urodilo o nějakých 22% méně, cukrovky skoro o 25%, a velký problém byl ve chmelu, kde bylo téměř o 29% méně sklizeno. Konkrétně mluvím jako v celkových tunách množství, protože zase ty výnosy, to je trošičku něco jiného. Takže když jsem hovořil o tom, že nějaký 2 měsíce před koncem roku proběhla médii taková docela, já jsem tomu říkal, mediální masáž o tom, že budou zdražovány potraviny, tak jsem říkal, že to není až tak oprávněný, protože ty výkyvy v zemědělství nahoru dolů se pohybujou. Třeba pšenice se urodilo o něco méně, ale o 7%, což jako celkového množství, což není za sebe řekl žádný enormní důvod pro zdražení pečiva. Viděl bych třeba, že se samozřejmě zdraží brambory, cukr a pivo, kde je ten pokles skoro o 30%. Takže tadyhle ty plodiny nebo suroviny z nich vyráběný, tam bych viděl oprávněně, že se potraviny zdražily. Ale zase naopak bych řekl, že roky, kdy je ta úroda nadprůměrná, by to mělo jít zase dolů, což samozřejmě mnohdy nebývá, nahoru to jde dobře a dolů už se to tlačí špatně. Takže to by bylo jenom k těm výnosům za loňský rok. Zase vychází to z odhadované sklizně roku 2018, který tento předpoklad, tento odhad vydal Český statistický úřad. Takže ač se to prezentuje v globálu, že to byl enormně špatný rok, neplatí to vždycky a ty nejvíc postižený podniky dostali finanční kompenzaci, čímž budou zachráněny. Ale protože se nám blíží jakoby konec vysílání, tak já bych chtěl ještě jedno téma tady zmínit. Zase, co Evropská unie nám připravila. Protože mnohdy, jak jsme tady hovořili o tom, co je špatně, dobře nebo ne, co by se s tím dalo dělat, tak dokud bude vlastně jeden z pilířů Evropské unie volný pohyb zboží, dokud se tady bude muset volně pohybovat zboží, tak jako těžko budeme dosahovat nějakých lepších cen a lepšího stavu v zemědělství, když potraviny levně sem budou vozeny ze zahraničí. Muselo by to být za cenu nějakých zvýšených dotací na produkci, aby se vůbec tady vyplatilo něco dělat. Tak já bych tady jsem ani nedal vám kolegům slovo, abyste k tomu něco řekli, ale já myslím, že jak se čas blíží k konci, tak jsem si tady připravil ještě jedno téma. Já se podívám, kde k tomu materiály. A konkrétně je to rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, co se týče úpravy plodin. A já nevím, jestli jste to zaznamenali nebo slyšeli, ono to proběhlo na serveru třeba Lidovky a další. Bylo to někdy v listopadu před koncem roku, se tahle informace objevila. A hovoří se o tom, že Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že není možné dělat pokročilé genové úpravy v rostlinách. Konkrétně samozřejmě geneticky modifikované organismy jsou zakázané v Evropské unii směrnicí. To znamená, že do těch rostlin nemůžete vnášet cizí geny, jako příklad třeba říkám, nebo je uspůsobovat k tomu, aby byly odolnější pesticidům. Ale tadyhle ta varianta dělá to, že ona z toho množství genů v rostlině vytáhne jeden konkrétní, který je špatný. Ona do toho nic nepřidává. Ona prostě jako když máte bílej obraz a na něm černou tečku, tak tu černou tečku z toho vybere a funguje to. Konkrétně se jednalo o gen, který činil pšenici a ječmen náchylný vůči suchu a škůdcům. Takže dá se říct, pokud pšenice má třeba řeknu otevřený průduchy, to jsou takový ty jako dírky v listech, kudy rostlina dýchá a je tudíž čím víc vydýchá, tím je náchylnější k suchu. Pokud je tam nějaký gen, který způsobuje enormní otevření, říkám to jako příklad, neberte to doslova, ale je to třeba jedna ze způsobů, jak tu rostlinu ochránit, že zmenšíte tyto průduchy nebo naopak vytáhnete nějaký gen, který brání tvorbě voskového filmu. Prostě něco, co způsobuje náchylnost k suchu, vy z té rostliny odstraníte. Tak je to považováno za geneticky modifikovaný organismus a Soudní dvůr Evropský to zakázal. Proti tomu se ohradili špičkoví vědci, včetně našeho vědce, který říká, že jde o diletantské rozhodnutí Soudního dvora, který nebere potaz v poznatky současné vědy. A další jakoby k tomu říkají vyjádření, že rozhodnutí je jedním slovem tragický. Nedává smysl z vědeckého ani z ekonomického hlediska. Tady, ještě abych to honem rychle dokončil, když nám zbývá pár minut, se dá říct, že je potřeba se vypořádávat se stále větší spotřebou potravin a omezit nějakým způsobem vstupy pesticidů do toho řetězce, který je určen pro lidskou výživu. Tadyhle s tím výjimutím genu, který způsobují náchylnost k nějakým škůdcům, tak byste mohli ušetřit haldy chemie, rostliny by byly odolnější, výnosy by mohly být větší. Ale tadyhle s tu metodu prostě Soudní dvůr zavrhnul. A jediné, co se tady uvádí v této zprávě je, že třeba Brexit až proběhne, takže tam bude možno tyto plodiny volně používat. A prakticky se dá říct, že Evropské unii v tady těch moderních technologiích díky tady tomu ujíždí vlak. A samozřejmě zmiňují tam Indii a další státy, které tadyhle z ty plodiny takto jednoduše upravený budou využívat, a tím pádem se píše, že Evropská unie díky tadyhle s tím rozhodnutím se stane jakýmsi muzeem Evropy. Takže dokonce je tady nějaká německá studie, která uvádí, že pokud se použijou takto jednoduše upravené rostliny, že nebudou mít v sobě nic nového, ale o to škodlivý, co v nich je, nebo nevýhodný, přijdou, takže se může omezit používání pesticidů až o 37%, což si myslím, že jako rozhodně za tohle to stojí, zvlášť když nic neměníte, když jenom by tu náchylnost té rostliny odstraníte. A tak bych tím jako to svý povídání zakončil a budu doufat, že se tady ty moderní technologie zemědělství začnou prosazovat a že i Soudní dvůr Evropy přijme, že tohle to není geneticky měněná rostlina takovým zásadním způsobem, která by mohla něco ohrožovat, ale naopak ztratí něco, co v ní není dobré, a že tady ty moderní technologie se rozvinou a budou tady v budoucnu fungovat, protože opravdu můžou přinést vyšší výnosy, lepší ekonomické faktory a hlavně se sníží potřeba chemie v zemědělství. A tím bych jako pro dnešek, protože čas pokročil, to svý vystoupení tady ukončil a dal vám třeba nějaké závěrečné slovo k tady tomu tématu zemědělství.
No, já jenom zmíním, kdyby se to ty herbicidy, pesticidy a jiné icidy zmírnily, možná by se nám vrátilo to drobné ptactvo. Ty výzkumy ze západní Evropy ukazují, že 80% toho ptactva drobného je fuč, právě proto, že ano, nejsou ty vrouci samozřejmě, ano, a nemají co jíst, a když to snědějí, tak je to otrávený a tak dále a tak dále a tak dále. Stejně tak jako stromy, Austrálie teď chce tedy ta změna klimatu bojovat se změnou klimatu a Austrálie chce vysadit miliardu stromů, protože opravdu ty dělají jenom stín, ten nejlepší pro nás i pro všechno ostatní. V přírodě samozřejmě zadržují vláhu a tak dále a tak dále a tak dále. A nebude to přehřívání měst, jak, ke kterému dochází dnes. To je jenom za mě a ještě závěrem tedy Karel. Jestli slyší, on asi slyší, ale má tedy vypnutý...
No, už je to dobrý. Jenom na závěr bych chtěl říct, že prostě musíme tyhle ty problémy vidět v globálním, prostě v globálních souvislostech a víceméně neoddělovat, protože všechno je spojené. Ale ta politika Evropské unie směřuje k tomu, abychom byli nesoběstační, protože tím vlastně mohou ten stát lépe ovládat. Takže jenom tak na závěr na to povídání, kterém si myslím, že bylo velmi odborně vedené kolegou, a jenom bych k tomu chtěl dát takový ten politický duch, jo. Aby lidi sledovali, co se kolem nás děje, a dávali to do souvislostí, a pokud tedy budou chtít takové zásadní nějaké informace na tyto témata, tak aby sledovali náš web, protože my tam zavčas tedy dáme informace o skutečnosti, která nás momentálně ohrožuje. Takže bych se chtěl rozloučit a děkuju za pozvání a za to, že posluchači u rozhlasových přijímačů nebo počítačů vydrželi.
Já bych se taky chtěl rozloučit a ještě bych teda vyzval diváky, jak jste zmiňoval, aby sledovali náš web a zprávy a přemýšleli nad těmi informacemi, že pokud budou mít nějaký dotaz nebo něco, co by je zajímalo, ať neváhají a napíšou na náš kontaktní e-mail, který najdou taky na našich webových stránkách, a my se je budeme snažit těm jejím dotazům nějak věnovat, odpovídat je. A chtěl bych se s diváky Svobodného vysílače rozloučit a přeju dobrou noc.
Také děkuji, pánové. Takže to byli inženýr Jaroslav Drobný, místopředseda Aliance národních sil, a doktor Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Dámy a pánové, už jsme to přetáhli, noční prout Rádia Meta a Jarda Hladil jsou už nachystáni, takže já se jenom rozloučím a samozřejmě Děkujeme za každou podporu. Odkaz na tu analýzu toho akčního plánu máte v popisu daného pořadu dneska, už jsem to tam dal z Aliance národních sil, takže přímo to tam máte, funkční odkaz a další. Mějte se krásně, dobrou noc a samozřejmě sledujte i dění kolem Vítka, zítra se k tomu asi dostaneme od 19. hodiny, takže naslyšenou a viděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.